Mä en tiedä, onko muilla samanlaisia ajatuksia kuin minulla joskus, mutta minulla tulee välillä semmoinen olo, että jos sieltä niin kuin avaruudesta hyökkäisi joku tiedätkö, järjetön joukko tänne, niin sitten meidän pitäisi valita semmoisia tyyppejä, joilla on semmoisia niin kuin käsittämättömiä taitoja. Niin minun tämän päivän vieraani kuuluu ehdottomasti minun tällaiseen niin kuin dream teamiin, kun lähdetään sotaan noita avaruusolioita vastaan. Hän ei ole pelkästään ihan järjettömän kova juoksija, mutta hän on myöskin aivan mahtava taiteilija. Hän on Manuela Boskoja tänään vieraana.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Okei, hyvää huomenta ja tervetuloa Alishowhun, Manuela.
Kiitos.
No, mikä nyt noin paljon hyvyylyttää?
Eipä ennen tuolla tavalla esitelty.
Eikö?
Ihan mahtavaa.
Oliko?
Oli.
No mahtavaa.
Mä otan tänne CV-laita.
Kuulun Ali Jahangirin Dream Teamiin, kun lähdetään taistelemaan avaruusolioita vastaan. Oletko ikinä miettinyt, jos... En mä tiedä, mistä
tätä
se tulee.
Juttu.
Niin, siis tätä...
Päivittäin, en mä mieti tätä.
Ei, mutta siis rehellisesti. Etkö ikinä, et se ole ikinä ollut niin kuin yksi, se on se, jos avaruusoliot hyökkää, ketkä olis mun tiimis?
No, haluatko rehellisen vastauksen?
Haluan.
En.
Et oo. No, mutta eihän siis... No joo, no mä ymmärrän sen.
Loppukeskustelun.
Loppukeskustelun tähän.
Ja se tältä.
Joo, mutta onko sulla jotain sellaista? Mikä on semmoinen, niin kuin,
en
nyt pelkää, niin onko sulla jotain sellaista dream teamia, että jos joutuu sitä, jos pitäisi lähteä pelastamaan maailmaa, niin kuka sun dream teamiin kuuluisi?
Niin, sä ajattelet, että joltain toiselta planeelta hyökkääviä
joo.
olioita, olentoja kohtaan. No, mun... Ehkä maailmankuva ei tällä hetkellä kuulu se, että mä pelkäisin hirveästi, että siellä olisi jotain semmoista, mitkä
tulisi
niin, tänne ja haluaisi niin. tuhota meidät.
No mutta se on ehkä, en mäkään pelkää sitä, en jännitä, mä vaan mietin silleen, jos siellä on ja joo. ne tulee, niin. niin mulla on ihan selkeä. Mulla on sinä.
Joo.
Ja sit mulla on niinku Suomesta, jos mietitään. Mulla
aivan.
on siinä. Sitten on Tero Pitkämäki. Tero
okay.
Pitkämäki ehdottomasti. Sitten on Kimi Räikkönen.
Joo.
Ja sit niinku näiden lisäksi on vielä Martti Ahtisaari. Joo.
Okei, okay, tota...
Martti on se tyyppi, johon me luotetaan siinä vaiheessa, kun me ollaan silleen hetkiin.
Martti puhuu ja me tehdään mitä. Yksi juoksee pakoja, yksi keihästä ja yksi
ei, kun
päältä,
yksi juoksee niin kuin... täysin päin ja sitten toinen heittää keihän. Ja sitten Martti on silleen, että okei, nämä jutut ei toiminut, nyt mennään politiikkaan ja yritetään saada rauhaa aikaiseksi.
Voi vitsi, kun sä avasit tän.
Joo, tämähän lähti vähän eri tavalla, tämä Ali Show ystävät käytiin, mutta ei se mitään, näin se kuuluu. Kuuntelit siis Ali Showta ja torstai-aamupäivän vietät mun kanssa täällä. Mun ja Manuela Boskokuva löytyy parakaa tuosta Yle Puheen Instagramista ja kuten sanoin, niin kuten, no ei tämä enää kellekään ei tule yllätyksenä. Jälleen kerran minä olen ilman paitaa. Ja tänään on semmoinen vähän niin kuin Xena-henkinen kuva, niin sä voitte käydä katsoa sitä tuosta Yle Puheen Instasta.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. Yle Puhe.
Jos mä vetäisin ihan niinku perinteiseen tapaan tehdä ohjelmaa, ettei olla niinku jossain ihan muualla kuin täällä. Mutta Manuel, siis Ali Show kuuluu se, että ihmiset kertoo vähän niinku, että mistä kaikki alkoi, mihin ja mikä on ollut se hetki, jolloin, tai mikä on ollut se, mikä on johtanut tähän tilanteeseen. Sä oot siis entinen huippu-urheilija, nykyinen taiteilija ja sä oot myöskin näyttelijä. Sä oot ehtinyt tähän kaiken näköisiä asioita, vaikka meidän välinen ikäero on vain vuosi.
Oh.
Ja musta vähän sen tuntuu, että sä oot ehtinyt jo tehdä niin kuin 3 uraa, kun mä yritän vielä tässä niin kuin yhtä vääntää. Mistä kaikki lähti liikkeelle? Minkälainen oli pieni Manuela?
No... Kun mä saapuin sieltä toiselta planeetalta, niin...
Silloin ei ollut Dream Teamia vastassa.
Mä ajattelin, että nyt tänne on tehtävä jotain. Tosiaan mä synnyin siis tämmöiseen urheilupainotteiseen perheeseen, vanhempia, ja mulla oli niinku urheiluopisto oli periaatteessa leikkipaikka.
Joo.
Ja sieltä niinku lähti tämä urheilujuttu, että se tuli aika niinku sillei kaupan päällisenä mukaan, ja sitten kun sattui olemaan lahjoja siihen juoksuun, ja mä tykkäsin siitä tosi paljon nimenomaan niiden aitojen kanssa, niin sitten se tuli aika niinku siinä itsestään. Ja 14-vuotiaana suurin piirtein mä Atlantan olympialaisia katselin ja päätin, että mä haluan juosta seuraavissa olympialaisissa. Mä olin silloin 14 ja ajattelin, että mulla on niin kuin 4 vuotta tässä aikaa, että mä oon sitten täysikäinen ja todennäköisesti se onnistuu, jos mä niin kuin satsaan. Ja se oli hyvin tietoinen ja semmoinen ensimmäinen niin kuin aikuismainen päätös.
14-vuotiaana.
Niin, että sitten mä rupesin treenaamaan silleen kerran päivässä joskus 2, kun olin vielä yläasteella ja muutin sitten urheilulukioon Jyväskylään ja niin poispäin, että mulla oli, isä oli osittain mun valmentaja, sitten mulla oli valmentaja Italiassa ja mä asuin Suomen ja Italian välissä niin kuin sen 10 vuoden ajan, mitä olin sitten niin kuin
urheilija,
niin 24-vuotiaaksi.
Joo. Mitä kaikkea sä ehdit harrastaa ennen kuin sä löysit tämän nimenomaan niin kuin yleisurheilun?
No se yleisurheilu on tullut periaatteessa aina mukana, mutta mä olin siis tosi niin kuin painotteisesti, niin maalasin ja olin teatterikerhoissa ja telin ja voimistelin tosi pitkään ja kaikennäköisiä eri urheilulajeja.
Oliko sulla vapaa-aikaa yhtään lapsena?
No siis se oli, mähän juoksin tosi paljon siellä, mä asun pienessä kaupungissa Mikkelissä ja aika paljon semmoista niinku hullua menoa silleen, että ei mulla hirveästi niinku... Mä en varmaan kyseenalaistanut koskaan, että onko mä vapaa-aika, koska musta tuntuu, että kaikki se aika oli niin kuin vapaata. Niin, ehkä se on ehkä enemmän semmoinen mielentila ja aikuisten juttu, että onko tämä vapaata vai ei, koska se oli vapaa valinta anyway, mitä tahansa sitten tekikin. Että sitten siinä oli sitten tavallaan just se säännöllinen treenaus, mutta kaikkea muuta mä niin kuin menin todella niin kuin ympäri ämpärit, ei sillä. En koe, että mulla olisi ihan hirveästi jäänyt niin kuin semmoista tarvetta pussikaljailuun tai muuhun vastaavaan, että se olisi jotenkin jäänyt painamaan, että mä en saanut niitä silloin mukamassa harrastella. Toisinhan mä saan, jos mä olisin halunnut, mutta niin. Se ei silloin tuntunut ehkä siinä määrin.
No harmittaako se, että sä et pussikaljatellut Mikkeli yössä Suomi-grillin edustalla?
Vähän.
Tässä on mielenkiintoista, koska tällä hetkellä studiossa istuu 2 ihmistä ja tarkkaamassa istuu 1 ihminen ja meitä kaikkia yhdistää Mikkeli. Kyllä, minä olen asunut, kuulkaas, Mikon kadulla Carsonin vieressä 2,5 vuotta.
Oho.
Siellä ollaan, kuulkaas, vietetty mikkeliläistä. Mä kävin tuolla Helsingin kauppakorkeakoulun.
Sen joo,
BSCBAn siellä Mikkelissä. Se oli kyllä hieno aika, jos kuuntelette siellä, niin kiitoksia. Kiitoksia kaikista opeista, mitä siellä sain. Se oli kyllä.
Varmasti.
Mikkeli on mielenkiintoinen paikka. On. Se
kesällä
opettaa.
Varsinkin on vielä kaiken lisäksi tosi kaunis.
Mikä on semmoinen kaupunki Suomessa, joka ei ole kesällä kaunis?
Se on. Tämä oli seuraava kysymys, mutta et
kyllä. Ainoa, ja sanotaan näin, että Levi saattaa olla semmoinen paikka, jossa menet sinne, se on silleen, tässä ei ole mitään järkeä kesällä. Ei ole mitään, tässä ei ole niinku
ymmärrän, mitä tarkoitat.
Siellä on ne samat tyypit, jotka on jäänyt. Niin kuin Levillä on ne samat tyypit yleensä, jotka on niin kuin yhtenä aamuna vaan herännyt, on sillä, hei, talvi on ohi, mutta mä oon
täällä.
Joku muumilaaksossa. Se on vähän niin kuin semmoinen muumilaaksossa, siellä nuuskamuikkuna tulee käymään siellä, sillä, te ootte vielä täällä, no menkää kotiin. Kyllä, mutta sä siis hyvin nuorena päätit, että olympialaiset sä haluaisit niin kuin juosta siihen, mutta minkälaista se oli sitten, kun sä mainitsit tuosta, että sun isä myöskin valmensi sua, minkälaista se oli? Oliko se semmoista, koska oliko se niinku vaikeeta, oliko se luonnollista, mikä se
oli? Se oli tosi luonnollista, hän oli niinku mun voimavalmentaja, hän oli fysiologi ja tiesi, siis teki töitä huippu-urheilijoiden kanssa ympäri maailmaa, eri lajeja ja muuta. Ja meillä oli, mulla oli tosi symbioottinen suhde hänen kanssaan, että mulla oli hirveän helppo puhua nyt tälleen passiivissa, koska isä on pois. Se oli erittäin niin kuin, miten sanois, se oli tosi luonnollista ja Ja joltain osin varmasti se oli se nide, joka meidät niin kuin yhdisti, koska meillä oli yhteinen niin sanottu harrastus. Mm. Ja intohimo on siinä mielessä, että no se ei ollut hirveän, siis loppujen lopuksi meidän isälle tärkeää, että juoksinko mä kovaa vai ei. Että hänellä oli omat ambitioissa omassa työduunissa ja näin sai niitä toteuttaa siellä. Että se ei ollut sillä tavalla klassinen, että hän toteutti itseään minun kautta.
Joo, no se olisi ollut oikeastaan seuraava kysymys.
Joo, että ehkä niin kuin päinvastoin. Mutta se, mikä siinä oli niin kuin oleellista, mitä mä nyt kun katselen sinne, niin se, että isä ja äiti myös, niin että he uskoivat muhun ja se, mitä huippu-urheilu kysyy niin kuin henkisesti, ne lainalaisuudet, niin mä sain niitä lahjoja, sitä mä en silloin tietenkään ymmärtänyt, mutta tällä hetkellä mä koen, että niillä on niin kuin päivittäin, ne on mun elämässä tosi vahvasti läsnä, ihan arjessa, kun puhutaan vaikka läsnäolosta tai siitä, että miten on joku päämäärä, mutta silti sä et voi elää siellä tulevaisuudessa, vaan sun pitää tehdä jokainen pienikin partikkeli ja yksityiskohta todella niin kuin viimeisen päälle tarkasti ja antaa niin kuin kaikkes palaa tavallaan siinä tulessa, jos sä haluat sinne, mutta se kuitenkin se juttu on niin kuin tässä ja tällä hetkellä. Ja sitten siellä on vahvasti tietysti semmoinen, ei ole suuria askeleita, vaan on ainoastaan niitä pieniä ja niistä tulee ne purot. Ja kaikki se, mistä se usko tai vahvuus tai luottamus, erityisesti tämä sana painottaisi, niin mistä se tulee ja se, että uskaltaako olla niin kuin rehellisesti paljas, koska urheilu on tavallaan se on myös tosi paljasta ja todella rehellistä jossain suhteessa. Sun pitää koko ajan tehdä duunia, sun pitää olla valmis olemaan niin kuin keskeneräinen ja silti tavallaan yleisölle auki siinä. Ja se on semmoinen tietynlainen heittäytymisolotila koko ajan, että se on kaikki koko ajan niin kuin prosessissa kuitenkin. Niin nämä on niitä asioita, mitä varmasti sieltä niin kuin henkisellä puolella niin olen tarvinnut siinä, mitä nyt teen ja suhteessa isään, että isä oli todella vahvasti niin kuin opetti mulle näitä. En mä silloin ymmärtänyt sitä, mutta nyt sen niin kuin.
Niin silloin ehkä varmaan on, silloin kun on just joku 14 tai 15-vuotiaana ja tähtää niin kuin huipulle, niin ei siellä välttämättä ole tarpeeksi kypsä ymmärtämään sen, että mitkä ne on ne muut asiat, mitkä vaikuttaa siihen suoritukseen. Ja toi oli itse asiassa mielenkiintoinen, mitä sanoit siitä, että urheilija on jatkuvasti niin kuin paljaana, että vaikka sä et ole valmis, niin silti sun pitää suoriutua yleisön edessä ja yleisö ei tiedä siitä, että ootko valmis ja missä kohtaa sä meet. Ja toi on itse asiassa mulle aika uusi ajatus, koska kun mä katson urheilua, niin mulle se urheilija on aina niin kuin valmis. Ja sit kun hän ei suoriudu, mä oon silleen, sä et nyt suoriutunut. Ja tuossa on aika mielenkiintoinen niin kuin ajattelu, ja se ehkä, olit se niin kuin sanotaan näin, no okei, nyt jos peilataan niin kuin uudestaan, jos fysiologiasi olisi nyt semmoinen, kun se oli esimerkiksi 17-vuotiaana tai 18-vuotiaana, ja sun henkinen tila on ehdottomasti kypsempi, niin olisit sä parempi urheilija?
Todennäköisesti olisin.
Että meneeköhän nyt tällä tavalla, että se fysiologia on silleen, että hei, tiedätkö mitä, mä vanhenen tässä, mun on pakko. Mä vanhenen tässä nopeammin kuin tämä mun henkinen tila.
Haluan tähän sanoa sen, että mullahan loppui silleen niin kuin motivaatio, tai se tuli, se intohimo, mikä oli kaiken A ja O, mikä oli se syy ja merkitys, miksi mä urheilin. Ja mä tein sitä 2-3 vuotta sitä prosessia, niin kuin siitä luopumista, että musta tuntui, että mä en enää saanut, se ei vaan niin kuin tullut sinne. Ja koska mä oon hyvin semmoinen tunteella elävä ja halusin, että mun elämässä, että sillä mitä mä teen päivittäin, mihin mä annan kaikkeni, että sillä on merkitys. Että se on kiinni jossain, se on kiinni rakkaudessa tai se on kiinni siinä syvässä tunteessa, tiedossa. Se antaa mun olemassaololle jotain niin kuin
merkitys.
Syvää, niin että se kaikki niin kuin se tavallaan johdattaa, että mä näen sen logiikan siinä kaauksessa, sen tähden ja mä pystyn siksi antamaan sille niin kuin kaikkeni. Niin kun se hävisi, tai sitä ei enää ollut, että mä tunnistin sen.
Miten sä tunnistit se, että sitä ei ole?
No kyllä siinä telineissä, kun sä mietit, että mitä helvettiä mä teen tässä viivalla. Että mua ei kiinnosta yhtään kilpaileminen. Mm. Mua ei kiinnosta, mä en saa niinku yhtään sitä dynamiittia vaikka näihin juttuihin, mitä mä koin, että mä olin ollut semmoinen räjähtävä. Niin kuin, että se ei vaan niin kuin ole. Ja joka päivä, kun menin sinne treenaamaan, niin sitä piti niin kuin hakea. Että se oli semmoista vähän semmoista veisuuta, virreveisuuta niin kuin siellä ala jotenkin. Että kun siinä pitäisi, ja varsinkin tuossa lajassa, mutta kaikessa, että siinä pitäisi olla koko ajan kuitenkin, vaikka olisit miten väsynyt tai jotenkin ei olisi silleen hyvä päivä, niin silti semmoinen niin kuin fiilis, että tiedät, että mä pääsen tämän yli ja nämä niin kuin esteet tavallaan on tässä, mutta nämä on ihan väliaikaisia. Mutta kun se ei ollut, että se oli semmoista niin kuin, miten nyt sanoa, että kaikki on ihan ok. Mm. Mutta kun mä en halua, että kaikki on vaan ihan ok. Että kun se tieto on siellä ja se on joskus ollut, että se voi olla niin kuin ihan mieletöntä koko päivä. Joo. Joka päivä, kun sä heräät, niin sulla on semmoinen innostus ja inspiraatio ja ilo ja se niin kuin tarve tavallaan tehdä sitä, koska sieltä löytyy koko ajan enemmän syvemmälle ja laajemmin. Mm. Ja kun sitä ei enää sitä väreilyä, että tuntuu, että sä vaan niin kuin teet pinnallisesti tavallaan, tai fyysisesti teet asioita tässä näin niin kuin juoksin, vaan ympyrää ja das. Eikä mikään niin kuin tavallaan täyty siellä sisällä. Joo. Ja sit kun se niin kuin loppui, ja mä tiesin jossain syvällä kuitenkin, kun mä olin niin kuin tosi maassa, koska mä sitä ei enää ollut. Ja mun isä oli myös kuollut siinä muutama vuosi aikaisemmin. Ja siitä alkoikin semmoinen sykli, että mä rupesin miettimään, että mitä mä haluan tällä hetkellä. Tyydyttääkö tämä enää mua? Koska mä en enää tuntenut niitä. Ja samalla kun se lähti, niin kun mä tunnistin sen kuoleman siinä, niin siinä hetkessä myös tapahtui jotain tosi, elämä niitä isoja semmoisia taitekohtia. Että kun mä olin tullut niin kuin saturaatiopisteeseen sen kanssa, että mä tiesin, nyt mä en voi enää tätä jatkaa. Niin jossain syvällä mulla oli tieto, että on joku muu tai jotain muuta, jossa mulla on se sama tuli, mutta muoto on eri.
Joo.
Ja mun pitää nyt löytää, etsiä ja löytää, kysyä itseltäni tai Jumalalta tai rakkaudelta, mikä ikinä universumi, miksi sitä haluaa kutsua, että missä se innostus on, mihin mun pitää seuraavaksi mennä. Ja mä tein sen, mä koen, että mä oon antautunut ja johdatettu. Ja joku voi kutsua sitä Jumalaksi, joku ihan miksikä ikinä energiaksi, tunteeksi, tiedoksi, mitä onkaan. Niin, että mikä on se seuraava juttu, koska sitä mä haluan vielä olla elossa, että kun mä oon täällä elämässä, että se on niinku liha ja verta ja rakkautta ja intohimoa ja sitten mä teen. Niinku, ja koska siinä on niinku kaikki syntyy sen ympärille, tulee semmoinen olo, että se niinku, vähän niin kuin kun sä rakastat jotain ihmistä, niin mitä tahansa siinä onkin, niin siinä on silti se syy.
Niin, niin ja sitten kun nimenomaan siis se tuossa fiiliksessä on se, että sit kun sä aidosti teet jotain sellaista, mikä täyttää sut, niin jopa se kipu, mikä se aiheuttaa, on sellaista, että sä oot niinku, että okei, tää kipu kuuluu tähän. Mutta se hetki, jolloin se kokonaisuus niinku vaan häviää.
Joo.
Ja sulla ei ole enää mitään, niin, ja sä et tunne sitä samalla tavalla, niin sit se kipu alkaa oikeasti sattua.
Just.
Ja siinä on niinku merkittävä ero sen niinku, siinä, että ja nyt mä en puhu, mistään niin kuin siitä, että sattuuko joku lihakseen, vaan mä puhun aidosti siis siitä, että minkälaista se on. Kuuntelet siis Ali Showta, että Juman kautta mentiin kyllä syville vesille Manuelan kanssa, mutta se oli ihan hauska. Se on hyvä juttu. Mä tykkään tästä. Ei joka aamu, ei tarvitse. Nyt ystävät opitaan täällä uusia juttuja. Kuuntelet siis Ali Showta ja torstai aamupäivä vietä täällä mun kanssa. Mulla on vielä täällä siis myöskin Manuela Bosco ja mun ja mun ja Manuelan kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Se on hienoa, kun mä en tiedä, onko mä väärässä, mutta musta vähän sen tuntuu, että koska sä oot antanut sun hengellisyydelle voimaa, ja media on tehnyt siitä jonkinnäköisen, niin kuin, että yrittänyt leimata sut tietyllä tavalla hengelliseksi. Ja sitten kun ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä linkkiä siitä, että mitä se hengellisyys on sinulle, niin sitten aika herkästi mä huomaan, että kun sä yrität niin kuin vapauttaa sen ja kertoa siitä, niin sitten sä oot aika varovainen sen kanssa, että on se sitten Jumala tai rakkaus tai mihin tahansa usko. Se on mielenkiintoista, että sä, vaikka sun, niin kuin mä koen, että tällä hetkellä se, miten se sun hengellisyys on sulle aika tärkeä asia, mutta samaan aikaan sua pelottaa, että miten ihmiset ottaa sen vastaan.
No niin, sanotaan näin, että aikoinaan kun mä oon joskus maininnut vaikka enkeleistä tai siitä, että mä tunnen, niin kuin, että näkymätön todellisuus on mulle tosi vahva. Niin varsinkin medialla on tapana niin kuin kärjistää ja leimata ja tehdä asioista, niin kuin, kun otetaan kaikki värit, niin se ottaa sen punaisen sieltä. Ja sitten se on niin kuin lokeroidaan ja se on niin kuin siinä määrin, se on jähmettävää ja se on niin kuin kaikkea elämää lukkivaa. Ja se on ihmisten niin kuin jotenkin, se on laiskaa ajattelua, se on laiskaa olemista. Ja siksi mä ehkä sanon, kuinka etän, koska terminologia on tosi koukuttava ja se syöksee meidät usein tuhoon. Me kiistellään sanoista, jotka ei ole sitä todellisuutta, vaan... Ja sen tähden, että oli se enkeli tai universumi tai Jumala tai Allah tai energia tai mikä ikinä, niin se on niinku sekundääristä. Se ei ole oleellista. Ja siksi mä käytän ihan tahallani näitä monia termejä, kun mä puhun jostain näkymättömästä sielusta tai jostain näkymättömästä olevasta. Ihan sitä varten, että mua ärsyttää se... Ja mä en halua niin kuin rajoittaa jotenkin sitä ajatuksen tasolla, koska heti ihmiset, no tämä on tässä, mä nyt lopetan ajattelun, koska tuo on hörhö tai toi on hihru tai toi puhuu tuommoista asioista, missä mua ei kiinnosta yhtään tai mua pelottaa, tai mua ärsyttää tai whatever. Niin sen tähden musta on niin kuin hyvä sekoittaa se pakka, koska ihan sama millä nimellä mä kutsun niitä asioita, se ei ole se oleellinen juttu, vaan se, että se tulee ymmärretyksi se ydin tavalla tai toisella, että se välittää jotain enemmän, että päästään niin kuin askeleen pidemmälle, jos halutaan.
Joo, ja sitten kun mä koen myöskin siis semmoisen asian nyt tällä hetkellä on siis se, että meillä on, mä henkilökohtaisesti uskon siihen, että hengellisyys on vaan jokaisen yksilön oma tapa löytää vastaus kysymykseen, miksi ollaan olemassa. Se on jokaisen oma. Ja jokaiselta löytyy tämä, ja se näkyy vähän niin kuin eri tavalla. Toiset löytää sen esimerkiksi niin kuin tieteestä, ja toiset taas löytää sen hyvin niin kuin pragmaattisista ja käytännönläheisimmistä asioista. Ja sitten taas toiset, niin he etsii sitä niin kuin jostain muualta. Ja sitten me sekoitetaan yleensä tämä sillä, että me koetaan, että niin kuin tämä ja sitten uskonto. Just. Uskonto on taas semmoinen niin kuin vallankäytön väline. Se on semmoinen tapa, jolla me pyritään ohjaamaan ihmisiä, että sinä olet oikeassa, kunhan olet minun kanssani samaa mieltä. Ja kun taas se hengellinen puoli on sitä vaan, että jokainen yksilöllisesti etsii omaa totuuttaan käyttäen sitä hänelle suotua. Ja sitten esimerkiksi mä käytän tästä aika paljon niin kuin esimerkkejä, kun mulla on paljon koomikkokavereita, jotka on sitä mieltä, että uskonnot ja siis tällainen niin kuin uskonnollisuus ja kaikki tällainen niin kuin usko johonkin isompaan on täysin niin kuin absurdia ja se on hörhöä ja se on hihuliutta. Ja sitten kun mä sanon niille, että okei, että mennäänkö tätä kautta sinne keikalle, ne on sille, että ei mä voi mennä sitä kautta. Että edellisen kerran, kun mä menin sitä kautta, me mennään nyt tätä kautta. Mä oon aina mennyt tätä kautta, mulla on pakko olla tämän väriset sukat lavalla. Mä oon sille, miten toi eroaa millään tavalla tästä asiasta, mitä sä kritisoit. Ja ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä. Ja sitten hyvin herkästi mä koen, että sitten kun joku ihminen sanoo, että hei, mä aidosti uskon näihin asioihin itse ja nämä on mulle tärkeitä, niin meille tulee semmoinen olo, että okei, nyt mä löysin ainakin ton tyypin, johon mä voin aina pointata, että en mä ole hörhö, mutta toi tyyppi. Ja sun kohdalla se oikeasti tällä hetkellä on se, että Manuilla näkee enkeleet.
Niin. No ja projisointi tietysti sekin on yksi asia, mutta se, että ei ole olemassa ihmistä, joka ei johonkin usko.
Joo.
Ihan vaikka siihen, että huominen tulee ja aurinko nousee.
Mm.
Ja se ei poikkea millään tavalla siihen, että mä tunnen vaikka, että mun isä on läsnä.
Joo.
Millä tavalla se poikkeaa siitä, että sä tunnet, että aurinko nousee huomenna.
Joo.
What's the difference?
Joo.
Niin kuin tämä on se juttu, että ja musta on jotenkin niin kuin surullista huomata se, että nimenomaan Suomessa on tämä uskon kysymys ja nämä hengelliset niin kuin asiat, niin ne on jotenkin niin verhottuja, niistä tehdään niin suuri juttu, se on niin dramaattista ja se on niin kuin huvittavaa melkein, miten ne nostetaan aina pinnalle silleen niin kuin, että tämä on juttu. Ja tämä hyvin monessa muussa maassa, kulttuurissa, niin tämä on itsestäänselvyys, koska se, että ihmisessä on jotain muutakin, niin se on itsestäänselvyys. Kuka sen kieltää, kuka tahansa, okei, sä voit sen kieltää, se on ihan fine. Ja elämä toimii sillä tavalla sitten sulle, että sä kiellät sen puolen, mutta jos oikeasti ollaan rehellisiä, niin kuinka moni voi kieltää, että ihmisessä on jotain syvempää kuin pelkkää?
Mm. Niin, tai sitten ylipäätään siis se halu löytää joku vastaus silleen. Mun mielestä sieltä tulee nimenomaan se syvyys. Se, että sä haluut, se, että sulla on paloa löytää niin kuin olemassa olellesi jonkinnäköinen tarkoitus. Koska se olisi,
juurikin se,
mikä se on se olemassa olesi tarkoitus, onko se sitten tehdä vain ja ainoastaan töitä ja kuolla joku päivä,
niin
sekin voi olla yhtä totta hyvin. Se, siis se on, ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, mä niin kuin, mua aidosti niin kuin, mun arvomaailma on siis sellainen, jossa mä uskon semmoiseen maailmaan, jossa jokaisen meidän pitää olla tasa-arvoinen ja meillä pitäisi olla niin kuin, yksi laki, jota me noudatamme, joka perustuu siihen, että jokainen ihminen on tasa-arvoinen ja meillä on tietyt asiat, jotka ei muutu. Ja sitten jos sä poikkeat siitä, niin siihen on niin kuin, jolla periaatteessa otetaan pois se rikollisuus, sanotaan
näin.
Ymmärrän näin. Silloin otetaan se rikollisuus pois, mutta sitten sen jälkeen niin jokainen meistä saisi vain ja ainoastaan olla se oma itsemme. Niissä puitteissa, että me ei tehdä rikoksia kohti sitä yhteiskuntaa ja saamme uskoa siihen. Mutta se on vaikea, koska jotta me päästäisiin semmoiseen tilanteeseen, jossa mun ajatusmaailma olisi tasa-arvoinen sun ajatusmaailman kanssa, niin sitten se tarkoittaa oikeasti sitä, että mun pitää kuulla ja kunnioittaa sitä sun, vaikka se olisi täysin erilainen kuin mun ajattelumaailma. Ja se on pelottava ajatus aika monelle ihmiselle. Hyvin, hyvin harva ihminen pystyy ylipäätään käsittelemään niin ristiriitaista tunnetta kuin siis se, että mut minä olen enemmän oikeassa kuin sinä. Mm. Ei, kun minä olen enemmän oikeassa kuin sinä.
Se on todella, todella vaikeaa, mutta se on niin pitkän aikaa uskoisin vaikeaa, kun ajatellaan, että joku asia on rajallinen. Jos me ajatellaan, että vaikka niitä tärkeitä asioita, kuten iloa ja innostusta ja inspiraatiota ja kauneutta ja rauhaa ja valoa ja yhteyttä, ne on rajattomasti. Ne on niitä asioita, mitä jokainen meistä haluaa kuitenkin pohjimmiltaan. Niin niistä lähtökohdista sillä ei ole mitään merkitystä, että ajattelet sä, että toi seinä on ruma tai kaunis. Se ei ole multa pois, se ei ole mun ilosta, koska sitä iloa, se ei tule sun kautta. Ja siinähän se on, että kun me uskotaan, että jos mä ajattelen jotain ja mun raami, että mut on niin kuin, tai mä oon oppinut ajattelemaan sillä tavalla, että joku juttu täytyy olla rajattu ja sen pitää olla näin. Ja jos ei ole näin, niin multa lähtee se ilo pois. Eli toisin sanoen, jonkun toisen pitää ajatella samalla tavalla kuin minä, jotta mä voin pysyä näissä omissa kehyksissäni tai muuten tämä pakka sortuu. Niin jos se on niin kuin niin sanottu, että se perustuu semmoiseen hiekkalinnaan se sun usko, niin sitten sen joutaakin sortua. Silloin sä saat taistella, mun mielestä on hyvä, että sä taistelet niin pitkään, kun sä ymmärrät, että sun ei kannata sitä hiekkaa, sitä sun uskoa perustaa semmoiselle hiekkalinnalle, koska se sortuu. Ja sä joudut koko elämän käyttämään siihen, että sä taistelet. Ja niissä taisteluenergioissa, eli kaikessa vihassa ja angstissa ja katkeruudessa ja turhautumisessa ja niin poispäin, niin niissä on aika ärsyttävää olla. Totta kai niissä saat olla niin pitkään kuin ikinä haluat. Mutta jossain vaiheessa voi olla, että tuleekin semmoinen, että vitsi, että ehkä olisikin kiva, jos olisi vähän parempi fiilis. fiilis. Ja silloin voi olla, että sä ymmärrätkin, että no ei sillä itse asiassa ohjaa hirveästi merkitystä, että mitä Ali ajattelee mun jutussa, että tämä toimii silti. Ja tämä on se mun mielestä se lähtökohta, että se, mihin sä niin kuin uskos perustas, niin säätelee aika pitkälle sun maailmaa ja sitä, millaisissa tunteissa sä myös elät.
Joo.
Miten paljon sä annat muiden ihmisten vaikuttaa. Tämä on just sitä suomalaista ajattelua, että mitäköhän toi ajattelee musta. Pohjimmiltaan se on kyse tästä näin, koska me pelätään. Me pelätään, että meillä ei ole tarpeeksi.
Mun mielestä toi on niin maailmanlaajuinen asia, että mitä muuta ihmiset ajattelee minusta. Ja siis se on... Mutta siitä ajattelumaailmasta on hyvin vaikea päästä niinku pois.
On.
Siitä on tosi vaikea päästä pois, että mitä muut ihmiset ajattelee musta. Jos mietit sitä, että me molemmat ollaan kuitenkin, me teemme sellaista työtä, joka on hyvin avointa kritiikille.
Kyllä.
Ja se kritiikki on välillä hyvin, hyvin rajua, masentavaa. Ja sanotaan näin, että meidän viimeisen 20 minuutin keskustelun myöten, mä en uskalla tällä hetkellä avata tuota meidän shoutboxia, koska mä tiedän, että se tulee olemaan osittain hyvin, hyvin masentavaa luettavaa. Ja sitten se, että sä pystyt ylipäätään niin kuin... päästämään irti siitä, että miten muut ihmiset kritisoi sua, niin se on mun mielestä yksi niistä tärkeimmistä niin askeleista kohti sitä, että sä pystyt saavuttamaan jotain sellaista, mitä muut ei pysty saavuttamaan.
Niin, tai vaikka pystyisikin, niin se ei ole ehkä siinä se kaikkein tärkeä, että pystyykö joku muu saavuttamaan sitä.
Ei, kun mä tarkoitan, niin kuin siis, niin joo, mä uskon, mä voin sanoa, että niin. Mitä luultaan, me ajatellaan se siis tismalleen samalla tavalla.
Joo, niin mä
samalla tavalla asiasta.
Mutta
millä tavalla esimerkiksi tämä, niin kun koitset, että esimerkiksi olisit täällä kotona pienenä sitten niin kun, myöskin tällainen, niin kun, oliko hengellisyys läsnä myös kotona?
No, sanotaan näin, että mun isä oli tiedemies, henkeä ja vereä. Ja jos sanotaan, että semmoinen niin kun näkymätön, että kaikki piti todistaa niin kun tieteellisesti. Hän oli tuon akateemisesta kodista mun... Niin kun se, mitä mun isä ja äiti on niin kun, tavallaan esimerkillään, niin kyllä heillä on hyvin vahva niin kun, usko siihen, mitä he tekevät tai mitä he, millä tavalla he käyttäytyvät. Niin, ja semmoinen niin kun, luottamus ja tasa-arvo nimenomaan, tasa-arvoinen ja semmoinen niin kun, rehellinen... jotenkin oikeudenmukaisuus esimerkiksi on yksi tosi iso arvo asia, mikä meidän perheessä on ollut. Niin kuin, ja se, että niin, semmoinen tietty läpinäkyvyys. Ja, mutta siinä sanassa niin kuin hengellinen, niin ei ehkä, tai tätä terminologiaa ei silloin aikanaan lapsuudessa niin en niin kuin käytetty.
Joo.
Ja kuten sanoin, niin isä oli hyvin silleen niin kuin se... Tiedemaailma oli hänen maailmansa, mutta hän oli se, mitä mä koen, että hän on hyvin hengellinen ihminen. Hän niin kuin uskoi itseensä, uskoi siihen, mitä teki. Oli, ja se, mikä oleellista, hän oli eli niin kuin ilossa ja intohimossa ja inspiraation vallassa. Joka ikinen päivä ja yö hän oli, niin kuin hän oli suurempi semmoinen juttu, millä hän oli omistautunut. Ja se on mun mielestä sitä, ei hengellisyys ole siis missään määrin jotain abstraktia tai jotain enkeleitä. Siis se on niin kuin, sitä koko keskustelu on siinä mielessä, tai että se menee niin kuin väärille urille. Että mun mielestä tärkeintä on niin kuin, jos ajatellaan hengellisellä polulla, niin ehkä se, että ihminen kysyisi, jos hänellä ei ole hyvä olla, että miten mulla voisi olla niin kuin parempi olla? Mitkä on ne oikeasti, rehellisesti, niitä asioita, mitkä niin kuin veis mua jotenkin vapaampaan olemisen tilaan. Me kaikki halutaan niin kuin vapautta ja hyvää. Ja meitä tyydyttää. Ne perustunteet on kaikilla samat. Se muoto niin kuin poikkeaa. Ja siksi, ja se on niin kuin myös ihan mielettömän hienoa, että totta kai, että kaikilla on se oma maailma. Siksi että mä koen, että tämä niin kuin luovuus on elämän ydin ja se on niin kuin luova kaikkea, että koko ajan tulee syntyä uutta ja se on tavallaan se juttu, miksi me osittain ollaan täällä, että me saadaan niin kuin, me yllätytään, niin kuin saadaan lahjapaketteja. Lapsena tai aikuisena aina koko ajan tulee jotain semmoista, mitä me ei tiedetty ennen, että se oli ja nyt se yhtäkkiä onkin. Kaikki on joskus ollut pelkkää näkymätöntä ajatusta. Tämä rakennus, tämä kaikki mikrofoni, mihin mä puhun, se on joskus ollut näkymätöntä. Joku voi sanoa, että se on ollut hihulia, kun se on ajatellut, että mä voin saada jonkun tämmöisen. Hei, se on joskus ollut jotain ihan immateriaalista. Mm. Ja siinä mielessä se, että me avataan koko ajan tätä lahjapakettia, sitä sisäistä maailmaa tuodaan näkyväksi. Mm. Tavalla tai toisella se manifestoituu. Ja mitä me halutaan, millaisissa tunteissa me haluamme elää, millaisissa ihmissuhteissa, millaisia asioita tai millä tavalla tehdä niitä asioita. Ja me voidaan tässä minä hetkenä hyvänsä kääntää meidän kurssi, jos on ollut semmoinen, että on tosi paljon tuntunut, että koko ajan menee vaan niin kuin jumimpaa ja niin kuin angstimpaa ja jotenkin vihaampaa. Niin minä hetkenä hyvänsä sä haluat oikeasti kääntää ja voida paremmin. Sä voit sen tehdä.
Sä oot kattonut Robinsia? Etkö? Okei, kun hänellä on sellainen siis tällainen mentaalivalmentaja on olemassa. Joo. Siis hänellä on tällainen tekniikka, että hän aina näpsättää sormia näin. Okay. Ja sitten sanoo, että in a heartbeat. Ja se koko pointti on oikeastaan siis siinä, että tunnetilan voi itse valita ja sen pystyy muuttamaan. Ja sitten kun sä teit kaksi kertaa, kun sä sanoit, että sä voit vaihtaa sen, niin mä olin silleen, että hetkinen.
Se oli ihan intuitiivinen
nopsuttelu. No, mutta se on oikein ihan hyvä. No mikä on se tunnetilassa haluat elää? Mikä on se, missä sä haluat elää? Mikä on se semmoinen
innostava, no, iloinen. Että siinä on iloa ja siinä on semmoista hyvää väreilyä.
Mutta eikö se jatkuva hyvä olo ja jatkuva ilo, niin sehän, uskon siis siihen, että siinä pitää olla, se pitää olla niin kuin tasapainossa.
Siis
semmoinen, se syy, minkä takia ei ole mahdollista elää jatkuvaa iloa, on se, että jossain vaiheessa se ilo vaan muuttuu. Sitten se merkitys muuttuu, jolloin se ei enää ole iloa. Jos on jatkuvasti iloinen, niin sä et ole enää iloinen, koska siis siitä tulee vaan tavallista. Vaan se on niin kuin, että sun pitää löytää se niin kuin tasapaino ilon ja surun välillä. Ja se, että miten sä pystyt parantamaan sun elämää, on se, että miten vahvemmin sä pystyt tuntemaan iloa. Ja miten just vahvemmin näin. Sä pystyt tuntemaan surua. Tämä on hyvin vaikea niin kuin myöntää itselleen, että isompi ilo vaatii isomman surun.
Niin. No siis nähdään ilo ja itku ja nauru, nehän tulee samoista lihaksista ihan fysiologisesti. Niin. Ja kyllä mä itse koen tämän kontrastin kautta ja se, että miksi vaikka niin kuin pahan olemassaolon selittäminen, se on jotenkin varmaan yksi elämän semmoisia kysymyksiä aina ihmiset. Joo. Silloin tällöin tekee niitä ja se on ihan aika oleellista tässä. Niin kyllä mä koen, että yksi semmoinen iso asia ainakin itse koen, niin on se, että vain sen kontrastin kautta mä koen ne tunteet syvemmin sen vastatunteen. Mm. Eli se vastakkaisuuden, se auttaa mua. Mä pystyn arvostamaan, mä pystyn olemaan kiitollisempi, mä pystyn jotenkin vapautumaan, kun mä oon käynyt siellä toisella puolella, koska mä näen sen, että se ei olekaan itsestäänselvyys tai että se onkin niin kuin ihan mielettömän hienoa, koska kaikkihan on kyse siitä, miten me asennoidutaan ja miten me arvotetaan. Mm. Sinänsä sillä muodolla ei ole niin kuin merkitystä. Mm. Ja se arvoihin liittyy tosi paljon nämä tunteet, että mitkä asiat on tärkeimpiä ja kun se arvot on jotenkin itselle päivittänyt, että uskonko mä oikeasti, onko tämä mulle oikeasti niin kuin semmoinen asia, mikä saa mulle, niin tavallaan kun se on, ne tunteet on kiinni jossain arvossa tai jossain syvemmässä, niin ne saa erilaisen merkityksen, niitä pystyy käyttämään hyväksi ja silloin suru ja melankolia ja jopa alakulo ja viha, se on tosi hyvä tunne, kun sen niin kuin vastatunteen saa sieltä. Että se antaa tavallaan sulle sen katalyytin, semmoisen ponnahduslaudan. Mm. Ja ilman sitä siis, okei, mä oon näyttelijä ja en voisi, elämä olisi aika tylsää, jos olisi pelkästään. Mä uskon, että siksi meillä on olemassa tunteet, että me pystytään myös sillä niin kuin, se on myös toimii kompassina katsomaan, että mihin suuntaan meidän kannattaa mennä, mitkä jutut on semmoisia, mitkä ei ole varmaan mulle hyväksi, jos ne tuottaa vaan tämmöisiä tunteita. Mm. Ja kun nähdään pahaa tai koetaan pahaa tai semmoista niin kuin niin sanottuja kielteisiä asioita, niin niiden kautta vaan sen reitti kulkemalla me pystytään sitten niin kuin tuntemaan syvemmin niitä vastakkaisia. Ja niin se vaan niin kuin on. Miksi? En mä tiedä miksi. Ei varmaan kukaan, eikä se ole niin oleellista, mutta se, että semmoinen pinnallinen, iloinen innostus. Mä vihaan sitä, ja tässä on taas voimakas vastattu.
Mutta sä oot kuitenkin näyttelijä, että sun pitää niin pystyä pinnallisesti olemaan myöskin.
No, se riippuu millä tekniikalla näyttelee.
Niin.
Että.
No joo, se on kyllä. Kuuntelut ystävät Ali Showta, ja tota, mä siis, tämä meidän studio on tällä hetkellä täynnä jotain maagista energiaa. Musta vähän se tuntuu, että olemme jollain sielun tasolla, niin kuin keskustelemme sielujemme tasolla. Ja se on hieno fiilis. Kuuntelet siis Ali Showta, ja tämä on Yle Puhe, ja mulla on vieraan täällä Manuel Bosco. Tuntuu typerältä sanoa tämä seuraava lause, mutta käykää katsoa mun ja Manuel Lassu kuva Yle Puhe Instagramista.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa @ylepuhe.
Kyllä, sä oot siis tällä, sä maalaat tällä hetkellä, sä oot siis, sä näyttelet tällä hetkellä. Se ei ole kyllä siis, sanotaan, ei olisi ensimmäinen uravaihtoehto, kun miettii sitä, että okei, huippu-urheilusta siitä, kun yleensä huippu-urheilijat siirtyy just niin kuin yrityksiin töihin. Puhumaan siitä, että miten tärkeää on joka aamu treenata paljon ja sitten sen jälkeen minulla on nämä 3 asiaa, jotka minä teen. Mutta sä valitsit vähän niin kuin erilaisen tien. Oot sä tyytyväinen?
Niin kuin ammatillisesti.
Niin, sä sanotaan näin, no niin. Joo. Oot sä tyytyväinen siitä niin kuin päätöksestä, että okei, tää loppuu nyt, mutta uusi asia mun elämässä alkaa.
Mä oon tosi onnellinen ja niin kuin mä sanoin, että se oli niin kuin orgaaninen loppu ja se oli orgaaninen alku. Ja mä niin kuin antauduin sille, että mä en ihan tarkkaan tiedä, mä oon aina niin kuin, jos mä en olisi syntynyt tommoseen urheiluperheeseen, niin mä olisin varmaan heti roinut niin kuin taidealalle, mennyt taidekouluun tai muuta. Mutta koska se tuli
mä en
siihen.
Usko tuota. Mä en usko. Mä uskon, että sun, ehkä sun nykyinen asia. Mä aidosti uskon siihen, että olemassa niinku reaktioista, olemassa vastareaktio. Jos niin. Jossain vaiheessa niin jokainen meistä toteuttaa sen vastareaktion.
Niin. Niin. Se on ihan mielenkiintoinen näkökulma. Se voi olla. Mm. Ja tuota, mut siis mä en oo yhtään ainutta hetkeä katunut. Ja mä koen kyllä niin kuin tälläkin hetkellä, mä oon nytten tosiaan toteutan elämässäni siis maalaan ja näyttelen ja kirjoitan, mutta pääosin niin kuin maalaan ja näyttelen ja mä oon kyllä aina kun mä pääsen tekemään ja luomaan, niin mä oon ihan todella onnellinen.
Niin.
Ja se on niin kuin, mulla on tosi siunattu ja semmoinen kiitollinen olo siitä ihan joka päivä, joka hetki, kun mä saan sitä tehdä, koska mä koen, että se ei ole pelkästään niin kuin se hetki tai se tulos, mitä siitä tulee, vaan se on jotenkin semmoista niin kuin, mä liikun silloin semmoisissa maailmoissa, joihin mä en muuten ehkä pääsisi. Ja se johtuu siitä, että se tekemisen muoto on kiinni rakkaudessa ja se on tällä hetkellä se, missä mä tunnen olevani niin kuin omassa itsessäni tai jossain tiukasti kiinni. Ja se antaa mulle tosi paljon ja mä toivon, että se antaa myös jollekin muulle. Että.
Mitä sä haluaisit, sanotaan, mistä sä haluaisit, miten pitkälle sä nyt tällä hetkellä suunnittelet sitä? Että mihin suuntaan sä oot menossa. Koska siis kun sä sanoit joskus 14-vuotiaana, niin sulla oli selkeä tavoite. Niin. Juosta olympialaisissa sä teit sen. Ja sit sä menit kohti sitä. Mutta mikä on se, mihin kohti sä oot menossa nyt?
No kyllä siis, tässähän ammatissa ei koskaan niin kuin sillä tavalla varmasti valmistu. Että kyllä mä uskon tällä hetkellä ja tunnen tosi vahvasti, että mä olen taiteilija niin kuin sielultani ja tulen varmasti tekemään sitä loppuelämäni, niin kuin tein mä sitten mitä tahansa. Mutta kyllä tämä maalaaminen ja näytteleminen ja varmasti kirjoittaminenkin osittain niin on siinä niin kuin mukana. Että sit elämä tuo erilaisia asioita ja mahdollisuuksia ja juttuja ja se näkee
Mitä sä haluaisit, mutta... että elämä toisi vielä?
No mä haluaisin maalata tosi mahtavia...
Mä haluaisin auton! Mä ajattelin, että se tulisi jotain materialistista, mutta ei tule.
No se on materiaali, kyllähän se kangas on. Ja se on värejä ja, se, ja sitten näytellä. Haluaisin tehdä semmoisia juttuja, missä mä pääsisin syviin tiloihin ja olla ihmisten niin kun, sitä yhteyttä myös sen ammatin kautta, niin ihmisiin puolia toisin, että tuota, maalaminen on siinä mielessä ehkä yksi näistä suhteessa vaikka näyttelemiseen, että tietyllä tavalla se on kuitenkin, se on se yhteisö, kun sä näyttelet, niin se on niinku se juttu.
Joo.
Ja sitten maalaminen toisaalta, se on sitten enemmän sen oman itsesi kanssa olemista tai sen kankaan kanssa, että semmoista hiljaisuutta, että ne on tosi hyvä. Mä koen, siinä on tosi hyvä kombo.
Okay.
Ja tätä mahdollisimman suuresti ja paljon. Niin tällä hetkellä mulla on semmoiset niin kuin ambitiot tai intressit.
Mulla on pakko kysyä tämä oikeasti. Pelkäätkö sitä, että joku päivä sun lapset on silleen, että ei, meidän äiti on tulossa. Please, me pois. Äiti, älä!
Niin se päivä on varmaan ole kaukana.
Koska meillä jokaisella on ollut, tiedätkö, luokalla se yksi tyyppi, joka äiti on taiteilija.
Niin.
Ja sitten sä katsot silleen, ja sitten hän oli aina se lapsi, joka sanoi, että ei, mun äiti on tulossa. Miksi silloin noin päässä? Miksi silloin? Pese kädet, äiti, ennen kuin tuut tänne.
Joo,
pelkäätkö sellaista, vai ootko sillä tavalla, että lapset on vaan niin kuin, että tässä on mun äiti, kattokaa.
Tuota, en mä itse asiassa ajatellut, koska, no, en mä kyllä sitä pelkää, että niillä on vähän pahaa, kun niiden isäkin on taiteilija, että niin. Mä en tiedä, mihin suuntaan niitä pitäisi katsoa, mutta ehkä tota...
Koska mä aidosti pelkään sitä, niin. Millä tavalla mun lapset...
Ai miten mun lapset...
miten mun lapset niinku sit tuijotaisi, niin. Ennen menee joskus siitä on silleen... hei faija, please älä tuu. Miksi sä olit eilen radio? Miksi sä sanoit eilen noin?
No mun
kaikki
lapset,
mukava.
Niin, mä ymmärrän. Voisi olla, että mun lapset on vielä sen verran pieni, että mä en ole ehkä ehtinyt vielä tuolle. Ehkä sekin päivä tulee.
Että joudutaan olla siellä.
Pusi päähän.
Okei. Kyllä. Hei, ystävät, kuuntelut Ali Showta, mulla on vielä täällä Manuela Bosco. Ja mun ja Manuela kuva löytyy parankaan tuosta Yle Puheen Instagramista. Voitte käydä tsekkaa se sieltä.
Yle Puheessa. Ali Show. Katsokuvat Instassa. @ylepuhe.
No mitä muuta sinun kesäsi kuuluu sitten? Mitä sä yleensä teet kesäisin?
No mulla oli tähän aika tälleen työntäyteinen tähän asti. Mä olin kyllä viikon tuossa lomalla, mutta mulla on tulossa nyt vegaanikirja. Viikon päästäpä lähtee painoon. Niin sitä olen työstänyt ja sitten mulla on nyt Tikkarilla festivaaleilla pop-up-taidenäyttely, joka on nyt viikonloppuna, joo. Niin sitäkin olen tässä työstänyt.
Meitsin huudeilla, mein.
Yeah.
Vantaa for life.
Niin, tuota.
Mikkeli ja Vantaa oikeasti. Mulle ei todella mun kanssa. Siis mä oon asunut Mikkelis, Vantaalla, Kontras, Tehranis. Mä oikeasti, mä haluun joku se... päivä olla semmoisessa paikassa vielä, kun mä olen, asut sä siis wow. Siellä?
Mä oon niin kade.
Joo, Tikkuilla festivaali, niistä tulee. Mutta missä sä olit lomalla? Olitko siis siitä?
Mä oltiin Italiassa.
Mitä sitten?
Mä otin aurinkoa, kun mun lapset juosi ympäriinsä siinä niin, että oli. Mä siinä 2 minuuttia kerkisi olla mun miehen kanssa silleen kahdestaan viikon aikana.
2 minuuttia oikein kahdestaan?
Joo.
Joo, no sehän oli sitten aika nopea se. Anteeksi.
Ei mitään.
Eikä. Tämä oli erittäin hieno lähetys juuri tähän häpäisyn hetkeen asti, jolloin Ali...
Tämä on hyvä.
Tämä oli kyllä mielenkiintoinen. Mikä on sun semmoinen, niin kuin... Okei, Mikkeli on varmasti yksi pahtavimpia paikkoja olla kesällä, mutta onko jotain muita semmoisia paikkoja?
Lomapaikka. No kyllä, se on toi Saimaa ja sitten saaristo on toinen, mitä meren lähellä, niin... Se on hyvä.
Kun sulla on lapsia, niin mikä on semmoinen paikka, mihin sä et suostu menemään kesällä lasten kanssa?
Terassille.
Terassille lasten. Millainen
tuo? Sä kysyt, mihin sä et suostu menemään. Itse asiassa, kyllä mä voisin siis, se on musta täytyy sanoa, että niinku ravintolassa saisi mun mielestä Suomessa olla vähän niinku vapaampaa se, että... Se on ihan kiva, että on lapset ja mummot ja vaarit siellä samaan aikaan, niin tota, siinä on ehkä, niin kuin voisi ottaa mallia noista Etelä-Euroopan niin. maista. Että se on aika mukavaa.
Mutta se on ehkä ihan hyväkin, että lapset menee Suomessa nukkumaan ennen 8. No ei nyt ihan kaikki, mutta niin silloin me aikuiset voidaan, meillä voi olla sitä omaa
sitten voidaan, aikaa. Niin, ja sitten voidaan herätä aamulla 6:00
niin.
tai 5:30. Se on ihan totta.
Niin, sitten voidaan herätä aamulla 5:30 olla silleen, miksi minun elämässäni ei ole mitään tarkoitusta. Siellä soi semmoinen
ja muumitunnari soi taustalla.
Hei muuten, se on ihan totta kyllä. Paitsi nyt ei tule muumeja. Tämä on mun mielestä...
Se on totta.
Niin, nyt on ensimmäisiä kesäjukeja.
Pitää hankkia DVD.
Mm. Mutta oikeasti muumit on...
Se on niin... Se on hieno. Ihan oikeasti, jos puhutaan vakavasti, niin se on todella neroutta.
On. Siinä on ehkä, sanotaan, siinä on ehkä vähän asenteita.
On.
Eikä niinkään on. Vähän, vaan aika paljonkin. Mutta
siellä on kyllä semmoisia lankoja, että niistä on ihan hyvä joskus vähän...
Kyllä. Mutta nämä kaksi muumia tältä aamulta lopettavat. Kiitoksia Manuela siitä, että pääsit Alishoon vieraksi.
Kiitos, kiitos.
Ja kiitoksia myös kaikille kuulijoille, jotka jaksoivat läpi tämänkin jakson. Huomenna me ollaan sitten tuolla uimastadionilla, joten toivottavasti on aurinkoista. Eli Helsingin uimasta, jos haluatte, niin tulkaa poikkasemaan siellä.
Yle Puhe.